ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมไทม์เชื้อสถาปนสิรินะครับวันนี้วันพุธที่10กุมภาพันธ์นะครับเช้าวันนี้ก็อากาศค่อนข้างหนาวเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงก็เข้าพาดผ่านนะครับบริเวณภาคเหนือนะครับภาคกลางแล้วก็กรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทุกคนก็วันนี้ก็ประสบกับภาวะอากาศหนาวนะพออุ่นใจว่ามีอากาศหนาวบ้างนะครับก็เป็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นรายสัปดาห์นะครับจริงๆสัปดาห์ก่อนนี่ก็มาอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็สับมาเป็นหนาวเย็นในสัปดาห์นี้นะครับผู้ฟังครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ข่าวที่ค่อนข้างกินพื้นที่ได้ค่อนข้างมากก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะประเด็นสำคัญหลังจากที่ อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยนะครับก็ประกาศร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นมาเมื่อวันที่29มกราคมนะครับปี2559ก็200กว่ามาตรานะครับแล้วก็สร้างประเด็นการถกเถียงชิงพื้นที่สื่อค่อนข้างร้อนเลยนะครับทั้งฝ่ายค้านนะพรรคอดีตพรรคประชาธิปัตย์นะครับหรือว่าพรรคเพื่อไทยนะอดีตรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางฝั่งนักวิชาการก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้กันรุนแรงนะทางฝั่งเพื่อไทยก็มองว่านี่คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ย้อนหลังนะถอยหลังไปมากนะครับแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยภาคประชาสังคมก็มองว่าปัญหาสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับตัวร่างเนี่ยนะครับก็ละเลยหรือว่าหลงลืมนะพูดถึงเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิพลเมืองนะครับจริงๆก็ถ้าไปฟังทางฝั่งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญนะครับทั้ง21ท่านเนี่ยนะครับก็อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่านักวิชาการต่างๆเนี่ยก็จะมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีอาจจะมีข้อดีข้อเด่นนะครับตรงที่ว่าพูดเรื่องของการกำจัดนักการเมืองหรือว่าการออกแบบระบบการเลือกตั้งนะครับที่นับคะแนนเสียงข้างน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโดยสรุปแล้วก็มีฝ่ายที่มองว่าเป็นข้อดีนะครับกับมีส่วนที่เป็นข้อแย่นะครับก็ต้องรอนะครับรอภายในวันที่15นะครับก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนที่ผมยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการแก้ไขในหมวดที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็ของสื่อมวลชนนะครับซึ่งพูดตรงๆฉบับนี้ก็ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมายนะครับแล้วก็ค่อนข้างยึดโยงนะเนื้อหาสาระสำคัญที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปว่าจะมีฝ่ายต่างๆออกมาให้ความคิดเห็นอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆส่วนที่ไม่มีนะครับก็คือว่าเนื้อหาสำคัญของการปฏิรูปสื่อนี่นะครับก็ปกติแล้วเราจะบอกว่าทุกๆการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็จะนำไปสู่บรรยากาศของการปฏิรูปสื่อนะครับเพราะนั้นก็ฉบับนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นอะไรสาระสำคัญนะครับทางฝ่ายต่างๆก็มองว่าเอ๊ดูเหมือนเขียนรัฐธรรมนูญแล้วจะเสียของหรือเปล่านะครับเพราะว่าอุตส่าห์มีคณะกรรมการกรรมาธิการชุดต่างๆนะครับร่างรัฐธรรมนูญลงมาแล้วก็ไม่เห็นสาระสำคัญว่าถูกสอดแทรกใส่เข้าไปในเนื้อหารัฐธรรมนูญเลยนะครับแต่ว่าหลักการสำคัญก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับก็คือสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวนะครับโดยที่ไม่ได้รับการแทรกแซงหรือว่าตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงอันนี้เป็นหลักการปกตินะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่รอกันไปอ่ะแต่ว่าผมจะชวนคุยวันนี้นะครับเรื่องของนอกเรื่องบ้างดีกว่านะครับไปเรื่องของวงการบันเทิงแล้วกันนะครับวงการบันเทิงต่างประเทศเลยนะครับเรื่องของภาพยนตร์ออสการ์นะครับก็ปลายเดือนกุมภานี้ก็จะทราบผลนะครับว่าผลการประกาศภาพยนตร์ออสการ์ปี2016ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับจะได้แก่ภาพยนตร์สาขาใดเรื่องใดบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับคุณฟังครับปีนี้ออสการ์เนี่ยก็ประกาศรายชื่อเป็นครั้งที่รู้สึก85นะครับออสการ์ปี2016เนี่ยมีภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมจะพูดก็คือ1ในภาพยนตร์สาขาที่ชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับก็คือเรื่อง Spotlight นะครับก็เป็นเรื่องของการทำงานของสื่อมวลชนนะครับของสื่อต่างประเทศหนังสือพิมพ์ The Boston Globe นะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็บอกเล่าเรื่องวิธีการข่าวสืบสวนนะครับแล้วก็ที่สุดก็สามารถเข้าพาตัวเองนะไป ชิงชื่อใน8สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้ซึ่งก็ตัวเต็งออสการ์ปีนี้นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ผมเล่าไล่ไปแล้วกันนะครับ Bridge of Spy นะหนังของทอมแฮงค์นะครับว่าด้วยเรื่องของสายลับนะครับที่ทำการแลกตัวประกันทางการเมืองนะครับก็อันนี้ดูแล้วก็สนุกดีนะครับ Brooklyn อันนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับเป็นหนังที่ว่าด้วยของสาวชาวอังกฤษที่ต้องไปอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็ปกผันชีวิตปกเปลี่ยนเนี่ยนะครับเรื่องที่3 Mass Max นี่คือเอามาทำใหม่นะครับไม่คุณผู้ฟังที่โตมาใน Generation X นะอาจจะคุ้นชินกับบทบาทการแสดงนำของเมลกิฟสันนั่น Mass Max ภาค1 2 3นะครับก็เป็นหนังแอคชั่นนะครับ Mass Max นี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเข้าชิง8สาขาเลยนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องที่4ก็คือเรื่องรูมหนังดราม่าของคุณแม่และคุณลูกนะครับที่อยู่ภายในห้องที่ถูกปกปิดเนี่ยนะครับก็อยู่ในห้องนั้นก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับSpotlight นะครับแล้วก็The Big Shot นะครับ The Big Shot นี่หนังที่ว่าด้วย เหตุการณ์ทางการเมืองและก็ทางเศรษฐกิจนะครับในตอนที่ตลาดหุ้นล่มนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับ Bring Him Home นะครับสโลแกนชั้นนำของหนังเรื่อง Martian นะ The Martian นะครับก็เป็นหนังเรื่องที่อเมริกาก็ยกเชิดชูนะวีรบุรุษของนักบินอวกาศนะครับที่ต้องไปทำภารกิจที่ดาวอังคารนะครับแล้วสุดท้ายเต็งหนึ่งนะเต็งหนึ่งปีนี้เลยนะครับก็คือ The Revenant นะผลงานการแสดงที่โดดเด่นอย่างมากอีกครั้งของดารานักแสดงเจ้าบทบาทชายผู้ซึ่งไม่เคยได้ออสการ์เลยนะก็เป็นมุกล้อเลียนกันนะครับสำหรับลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะครับก็เป็น8สาขาที่ภาพยนตร์ที่เข้าชิงกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่เรากำลังจะพูดนี่ก็คือหนังเรื่องSpotlight นะครับ Spotlight ก็เป็นหนังที่เป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาเงียบๆในสาขาภาพยนตร์ลักษณะของคล้ายๆเป็นเรื่องจริงปีนี้สร้างภาพยนตร์มีแรงบันดาลใจจากการสร้างจากเรื่องจริงนี่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเทรนด์มาต่อเนื่องสักระยะหนึ่งเพราะว่าภาพยนตร์ออสการ์ในช่วงยุคหลัง 3-5 ปีหลังเนี่ยนะครับภาพยนตร์แนวอัตชีวประวัตินะครับหรือภาพยนตร์แนวอิงเหตุการณ์จริงเหตุการณ์สงครามนะครับก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่ถูกกลับมาฟื้นสร้างเป็นกระแสนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่สามารถยึดครองพื้นที่การเข้าชิงรางวัลบนเวทีออสการ์เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ Spotlight ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สามารถเข้าชิงอีกครั้งหนึ่งได้นะครับจากหนังที่ดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะครับ Spotlight เนี่ยหนังปี2015เนี่ยนะครับแล้วก็ออกฉายในต้นช่วงปี2016เนี่ยนะครับเป็นผลงานกำกับของทอมแมคคาร์ทีนะครับก็เล่าเรื่องของ True Story นะครับเวลาเขาใช้คำว่า True Story ก็คือเรื่องจริงเนี่ยนะครับของ The Supreme The Boston Globe นะครับที่ไปค้นพบนะเหตุการณ์สแกนดัลก็คือข่าวเฉาแบบถ้าเกิดว่าเข้าทฤษฎีตำราข่าวก็คือข่าวแบบเหตุการณ์เฉาโชว์เหตุการณ์ที่มีคุณค่าข่าวในเชิงเรื่องเพศเรื่องเงื่อนงำนะครับเรื่องปมสลับซับซ้อนอะไรพวกนี้นะครับของการล่วงละเมิดทางเพศของบาทหลวงนะของพระในศาสนาจักรนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็มีทีมข่าวอยู่ 5-6 คนเนี่ยนะครับในการที่จะเจาะลึกนะครับข่าวเชิงสืบสวนนะครับข้อนี้ก็มีเรื่องดีที่สื่อไทยก็เขียนเชียร์กันพอสมควรนะครับว่าเป็นหนังที่ดีอย่างไรแล้วก็ผมก็เขียนเหมือนกันนะครับSpotlight ของแมคคาร์ทีนี่ก็เป็นเนื้อหาค่อนข้างดราม่านะครับเป็นภาพยนตร์แนวข่าวสืบสวนนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบงานด้านข่าวหน่อยเนี่ยก็อาจจะนึกถึงหนังหรือว่าภาพยนตร์ในอดีตที่พูดเรื่องของข่าวสืบสวนอย่างสุดยอดฮิตเนี่ยก็เป็น All the President Men นะก็คือหนังที่ว่าด้วยการสืบสวนคดี Watergate นะครับคดีสมัยประธานาธิบดีนิกสันในช่วงยุคทศวรรษ1969โดยประมาณนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ต้นแบบนะของนักข่าวสืบสวนที่เจาะลึกรายงานนะครับว่าการเขาเรียกว่าอะไรการคอร์รัปชันหรือว่าการทำผิดกฎหมายนะครับของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับในการแอบดักฟังเนี่ยนะครับก็กลายเป็นภาพยนตร์ต้นแบบที่คนเรียนสื่อสารมวลชนนี่ต้องดูนะครับแต่ว่าสปอตไลท์เนี่ยนะครับนำเสนอเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายในวงศาสนาจักรคาทอลิกท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมันกลายเป็นภาพยนตร์ที่สร้างแสดงให้เห็นนะครับว่าการรายงานข่าวเนี่ยนะครับที่เป็นข่าวสืบสวนเนี่ยจากเรื่องเล็กๆเนี่ยนะครับเกิดเป็นแรงกระเพื่อมสั่นสะเทือนนะไปทุกหย่อมย่าได้คุณฟังลองนึกถึงเหตุการณ์ในรอบเดือนแล้วกันอ่ะในรอบเดือนที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยในบนโซเชียลมีเดียเราจะเห็นว่ามีข่าวภาพพระภิกษุสงฆ์นะที่ทำกิริยาอาบัติต่างๆนะครับแล้วก็แพร่กระจายอยู่บนโซเชียลมีเดียมากมายนะแล้วก็มีข่าวคมคืน เสพยาเสพติดนะครับหรือไม่ก็ทำกิริยาที่ไม่เหมาะสมพวกนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างร้ายแรงนะแต่ว่าตอนนี้ในเมืองไทยก็จริงๆก็เป็นเรื่องผิดปกติแต่ว่าเรานำเสนอข่าวกันเป็นแบบเหมือนเป็นข่าวเหตุการณ์รายวันนะเพราะฉะนั้นก็ในเหตุการณ์ที่สปอตไลท์เนี่ยนะครับแสงเนี่ยนะทีมงานสปอตไลท์เนี่ยนะครับก็ทีมข่าวก็ไปเจาะนะครับเจาะลึกมากขึ้นนะครับว่ากรณีที่พระนะล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายในวงศาสนาเนี่ยนะครับสามารถนำไปสู่กระบวนการสืบสวนข่าวเชิงลึกได้มากขึ้นนะครับสปอตไลท์นี่คือทีมข่าวสืบสวนนะครับจากหนังสือพิมพ์ The Boston Globe นะครับก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าทีมนะในเรื่องก็คือวอเตอร์ร็อบบี้โรบินสันนะครับแสดงนำโดยไมเคิลคีตันปีก่อนเนี่ยไมเคิลคีตันได้ออสการ์ไปนะครับสาขาดารานำนะแสดงชายยอดเยี่ยมนะครับจากหนังภาพยนตร์เรื่อง The Birdman เนี่ยนะครับก็เล่นดีมากนะครับเป็นแสดงเป็นบก.นะครับอีก2คนก็จะมีนักข่าวเจาะสืบสวนภาคสนามนะครับชื่อว่าไมเคิลเรเซนเดสนะครับซึ่งรับบทโดยมาร์ค Ruffalo Ruffalo นี่เล่นหนังหลายเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุ้นชินคนไทยหน่อยก็คือเล่นเป็นแบบรับบทเป็นฮักยักษ์เฮาตัวเขียวเนี่ยนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Avenger นะครับก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักข่าวสืบสวนนะครับซาซ่าไฟเฟอร์รับบทโดยเรเชลแมคอดัมนะฮะก็เป็นนักข่าวสาวนะแล้วก็เรเชลแมคอดัมนี่เล่นหลังหลายเรื่องออกแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับหนังที่เล่นส่วนมากก็จะเป็นแนวตลกขำขันเนี่ยนะครับแต่ว่าแสดงดีนะครับแล้วก็มีนักข่าวอีกคนนะครับชื่อแมทคาร์โรคนนี้รับบทโดยไบรอันดาร์ซี่เจมส์นะครับก็เป็นนักข่าวที่ทำงานข่าวเชิงสถิติสืบสวนในเชิงงานเอกสารเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นทีมนะครับแล้วก็ขุดคุยคดีล่วงละเมิดทางเพศนะครับซึ่งในประเทศอเมริกาในช่วงทศวรรษปี1970ถึงปี2000เนี่ยนะ30ปีนั้นเนี่ยนะครับมีคดีที่เกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเกิดคดีแล้วเนี่ยก็มีการปกปิดจากศาสนจักรนะครับหนังก็เล่าเรื่องค่อนข้างจริงเลยนะแรงศรัทธาของผู้คนส่วนมากนะครับที่ไม่เชื่อนะแล้วก็ที่ไม่อยากที่จะให้ศาสนจักรเนี่ยถูกตั้งคำถามในเชิงศรัทธานะครับแล้วก็กองบรรณาการนะก็เข้ามาทำงานข่าวนี้นะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าเออเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนานเป็น10ปีโดยที่ไม่มีใครลุกขึ้นมาเปิดโปงนะครับหนังเล่าเรื่องนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปดูนะครับรู้สึกว่าอาจจะยังเข้าโรงอยู่นะครับก็เริ่มเรื่องในปี2001นะครับที่สำนักพิมพ์ The Boston Globe นะครับแล้วก็ได้จ้างบรรณาการข่าวหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งนะครับมาร์ตี้บารอนนะครับซึ่งรับบทโดยลิฟชัยเบอร์นะครับก็เข้ามาทำงานข่าวสืบสวนนะครับข้อดีของหนังเรื่องนี้ก็มีค่อนข้างมากอ่ะล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีผลกระทบหรือว่ามีแง่คิดแง่มุมนะที่สื่อมวลชนนะครับหรือว่านักเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยจะเก็บเอาไปใช้ในการทำงานหรือว่าในการเรียนจริงๆเนี่ยนะครับได้อย่างไรพักกันสักครู่ครับ
ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ดอกไม้ประตูใจกันทิ้งสายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงาม
ไทย PBS ขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมชมมิวสิกวิดีโอเพลงโฮมในแบบของคุณเข้าประกวดชิงรางวัลในโครงการเพราะที่นี่คือบ้านโฮมผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS เลขที่145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210ตั้งแต่วันนี้ถึง15กุมภาพันธ์2559ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/@home
ถุงพลาสติกนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อนนะครับหากเรานำถุงพลาสติกไปเผาก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับจนทำให้ความร้อนในโลกนั้นไม่สามารถสะท้อนออกอย่างนอกโลกได้จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นมานะครับกลุ่มก็สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้แบบง่ายๆนะครับโดยการหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้นะครับแทนการใช้ถุงพลาสติกครับ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
กลับมาช่วงที่2นะครับผมเล่าเรื่องของ Spotlight ให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเมื่อกี้จบตรงที่กระบวนการของการทำงานข่าวสืบสวนในหนังสือพิมพ์นะครับของหนังสือพิมพ์ The Boston Globe นะครับอยู่ในเมืองบอสตันนะครับแล้วก็ทีมข่าว 5-6 คนเนี่ยนะครับผ่านกองบรรณาธิการเนี่ยนะครับก็มองว่าเพื่อที่จะรายงานข่าวนะในช่วงที่ยุค1990นี่หนังสือพิมพ์ยอดพิมพ์จำหน่ายเริ่มมีการตกต่ำนะครับบรรณาธิการก็จะมองว่าจะทำยังไงดีให้ผู้คนหันกลับมาอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเพราะว่าเรตติ้งข่าวโซเชียลมีเดียหรือว่าข่าวออนไลน์เนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับข่าวทีวีนี่ก็มีสูงกว่านะครับคนอ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ก็ดูเหมือนว่าจะตายนะครับมาร์ตี้บารอนนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการที่เข้ามารับช่วงนะครับของการดูแลหนังสือพิมพ์ The Boston Globe เนี่ยนะครับก็สั่งเลยในการประชุมครั้งแรกนะครับก็บอกทีมงานของ Spotlight ทีมงาน Spotlight นี่เหมือนเป็นเหมือนทีมข่าวสืบสวนนะครับจริงๆแล้วในหนังสือพิมพ์บ้านเราเนี่ยเวลาเขาแบ่งข่าวแบ่งทีมข่าวเนี่ยเขาแบ่งตามโต๊ะข่าวนะครับหรือว่าอาจจะมีโต๊ะข่าวสืบสวนโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าไม่ได้มีทุกที่นะครับโต๊ะการเมืองโต๊ะการศึกษาโต๊ะศาสนาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะของข่าวสืบสวนในประเทศเรานะว่าเพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเจ้าของสื่อนะครับหรือว่ากองบรรณาธิการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการทำข่าวสืบสวนนี้ค่อนข้างใช้เวลานานมากมาร์ตี้บารอนก็ถามทีมข่าวสปอตไลท์เนี่ยนะครับในหนังสือพิมพ์ The Boston Globe หลังจากที่มาทำงานประชุมวันแรกนะว่าปกติแล้วเนี่ยการทำข่าวสืบสวนชิ้นนึงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะทีมข่าวก็ตอบไปว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะบารอนก็บอกว่ายาวเกินไปนะครับเพราะว่าข่าวสืบสวนมันไม่สามารถที่จะรอได้นานขนาดนั้นขณะที่หนังสือพิมพ์จำเป็นที่จะต้องออกทุกวันนะครับแล้วก็นักข่าวส่วนอื่นๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องรายงานข่าวตามหมายวาระเหตุการณ์ประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีให้ข่าวสืบสวนเนี่ยนะปัดกลายเป็นตัวที่ดึงดูดผู้อ่านแล้วก็สามารถที่จะใช้เวลาที่น้อยลงไปได้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้คะแนนค่อนข้างสูงนะครับจากเว็บไซต์ imdb.com มากถึง 8.4คะแนนเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ Star Wars ภาคล่าสุดนี่ก็คือ 8.5 นะครับหนังดีๆส่วนมากนี่ก็จะได้คะแนน8ขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดเราลองไปเช็คอยู่ในเว็บไซต์ imdb.com เนี่ยนะครับก็เป็นเว็บที่ให้ข้อมูลข่าวค่อนข้างดีนะครับBoston เป็นหนังที่ค่อนข้างสร้างกระแสมาเงียบๆนะครับแต่ว่ามาแรงนะครับนักวิจารณ์บันเทิงหลายคนนะครับก็บอกว่าค่อนข้างเต็ง1นะครับแต่ว่าตอนนี้เต็ง1คงไม่ใช่ละนะครับตอนแรกนะมันเต็ง1นะครับแต่ว่าหลังจากที่มี The Revenant ของDiCaprioมาออกฉายเนี่ยนะครับก็ทำให้เต็ง1กลายไปอยู่ที่ฟากนั้นนะครับภาพยนตร์นี้ถูกเปรียบเทียบว่าดีที่สุดนับตั้งแต่ฮอลลีวูดสร้างมาในหลังจากที่ All the President Men นะสร้างไปหลายเวอร์ชันนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจจากงานสื่อสารมวลชนนะครับก็ทำให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างแหวกแหกแนวมาในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะหนังก็ยังคงเล่าเรื่องของการทำข่าวสืบสวนนะครับโดยเฉพาะคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายเนี่ยนะครับแล้วก็มีพระเริ่มต้นจากการสืบสวนเจอคดีแบบนี้เนี่ยนะครับ 1-2 ท่านนะครับของพระเนี่ยนะครับของพระที่ล่วงละเมิดเด็กนะครับแล้วก็กองบรรณาธิการก็ขยายผลนะเป็น9คนเป็น15คนแล้วก็ขยายผลเป็นโอ้โหเป็นตัวเลขทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับจากการสืบสวนในเชิงวิจัยเนี่ยนะครับก็โอ้โหมากถึงเป็นพันคนนะเพราะฉะนั้นตอนแรกหนังก็ดูเหมือนว่าจะเปิดโปงพระเป็นรายบุคคลนะครับเป็นกรณีความผิดแล้วก็อาจจะทำให้ผลของการทำงานข่าวสืบสวนเนี่ยจบลงเพียงแค่ผลกระทบเชิงบุคคลส่วนตัวเท่านั้นแต่ว่ามาร์ตี้บารอนในหนังนะครับก็พยายามเปลี่ยนแปลงบางอย่างเปลี่ยนแปลงสังคมนะด้วยการนำเสนอไปที่การติติงการวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีโครงสร้างหรือระบบของศาสนาจักรที่ใช้วิธีการซุกขยะไว้ใต้พรมนะเพราะฉะนั้นหนังก็ต้องใช้ระยะเวลาอดทนรอคอยแทนที่จะทำประเด็นนี้ 2-3 เดือนแล้วก็จบตามแผนที่คิดว่าจะทำนะแต่ว่าที่สุดก็ปาไปเป็นปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ข้อเด่นของหนังเรื่องนี้ก็คือที่เด็กนิเทศศาสตร์เนี่ยนะที่จะต้องไปดูนะครับก็คือว่าเราจะได้เห็นถึงว่าแก่นของวิชาข่าวสืบสวนของคนที่จะต้องไปทำข่าวสืบสวนนี่จะต้องมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือสัญชาตญาณข่าวนะคนที่เป็นบก.นี่ก็จะมองเห็นเงื่อนงำนะเหตุการณ์ลึกลับของเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทุกคนทั่วไปมองไม่เห็นนะครับในทางนิเทศศาสตร์เขาจะเรียกว่ามีจมูก sense of new นะเป็นจมูกข่าวนะครับหรือว่าสัญชาตญาณข่าวนะครับซึ่งจะคนเรียนนักนิเทศศาสตร์นักข่าวเนี่ยก็จะต้องมีมากๆนะครับ ข้อที่2คือต้องเป็นคนที่สร้างสัมพันธ์นะกับคนอื่นได้เก่งนะครับไปดูแล้วจะเห็นเลยว่าคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยต้องการสืบค้นความจริงนะครับแล้วก็ความจริงส่วนมากก็จะมาจากผู้คนนะครับนักเจาะข่าวที่ดีก็จะเป็นคนที่มีลักษณะทักษะของการสื่อสารที่เป็นมนุษย์นะดูจริงใจตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่สัญญาในสิ่งที่ให้ไม่ได้นะหรือว่าโกหกข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวนะก็ทำแบบนั้นไม่ได้นะครับข้อที่3อันนี้โดดเด่นมากนะถ้าเกิดว่าน้องๆที่อยากไปดูหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นทักษะงานวิจัยนะหนังแสดงให้เห็นว่านักข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ถามอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลเชิงเอกสารสถิติย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างมากนะครับบันทึกรายงานอ่านคำพิพากษากฎหมายต่างๆต้องเป็นคนแม่นยำเลยนะครับแล้วก็การทำคำสำนวนฟ้องร้องต่างๆเนี่ยก็ได้มาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญนะครับอันที่4ก็ต้องทำงานเป็นทีมนะเพราะว่าการทำข่าวสืบสวนไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทักษะเรื่องการประชุมการวางแผนนะครับการกำหนดประเด็นและก็แนวทางในการนำเสนอซึ่งก็เป็นการทำงานของทีมที่สำคัญนะครับฉายเดี่ยวคนเดียวไม่ได้นะครับที่สำคัญก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากกองบรรณาธิการนะครับอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญของการทำข่าวจริงๆข่าวทุกประเภทนะครับก็คือต้องรักษาความลับเป็นนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการทำข่าวเลยนะในหนังก็จะเห็นถึงการรักษาความลับนะครับตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นในการทำงานองค์กรคือทีมสปอตไลท์ตอนที่อยู่ในกองบรรณาธิการ The Boston Globe เนี่ยโต๊ะข่าวอื่นจะไม่รู้เลยว่าสปอตไลท์เนี่ยทำข่าวสืบสวนอะไรอยู่นะเพราะว่าต้องการปกปิดเป็นความลับนะครับไม่ให้คนในออฟฟิศในกองเนี่ยนะรู้ถ้าเกิดว่ารู้แล้วอาจจะไปบอกนะไปบอกสำนักข่าวอื่นก็ได้นะครับหรือว่ารู้แล้วก็ข้อมูลอาจจะถูกนำเสนอถูกเล็ดลอดออกไปแล้วมันมีความผิดพลาดในเชิงกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ในหนังก็จะเห็นว่าแม้กระทั่งกองบก.นี่ด้วยกันนี่ยังไม่รู้เลยนะครับสุดท้ายจริงๆก็คือถ้าไปดูในหนังเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาวะว่านักข่าวเนี่ยเวลาทำข่าวเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะเป็นเหมือนกัดไม่ปล่อยใจไม่ถอยเลยนะครับสู้แบบสุดฤทธิ์นะครับเพราะเป็นส่วนสำคัญของทีมข่าวสืบสวนเพราะว่าเวลานำเสนอข่าวสืบสวนไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่เป็นข่าวกระแสรายวันนะที่สามารถสร้างเรตติ้งเรียกร้องความสนใจได้มากนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาทำไปแล้วก็จะเกิดภาวะการท้อนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยมันก็อาจจะมีแง่มุมของการถูกฟ้องร้องนะครับถูกขู่นะมีขู่ฆ่าเอาชีวิตขู่ฟ้องร้องทางกฎหมายเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกองบรรณาธิการก็อาจจะสูญเสียโมเมนตัมนะหรือว่าสูญเสียกำลังใจไปได้นะครับบทสรุปของหนังเรื่องนี้ก็คือการนำเสนอเรื่องราวหมวกเม็ดในสังคมนะครับคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าบ้านเราในข่าวสืบสวนปัจจุบันเนี่ยมีไม่กี่ที่นะถ้าเกิดว่าผมนึกถึงก็อาจจะเป็นสำนักข่าวอิสรานะครับไทยพับลิก้านะครับหรือว่า TCAJ ศูนย์ข่าวสืบสวนพลเมืองอย่างเนี้ยนะนึกได้3ที่นะครับส่วนข่าวสืบสวนที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็อาจจะแล้วแต่แต่ละฉบับนะอย่างเช่นกรุงเทพธุรกิจก็มีข่าวสืบสวนนะครับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์นะครับหรือว่าไทยโพสต์นี่ก็มีอยู่เดลินิวนี่ก็ทำนะครับแต่ก่อนก็ข่าวสืบสวนเชิงสิ่งแวดล้อมนี่ค่อนข้างทำมากนะครับปัจจุบันถ้าเป็นข่าวสืบสวนในทีวีก็มีรายการข่าวสืบสวนในเชิงสารคดีบ้างนะครับอย่างที่ไทยเบสหรือว่าช่อง9ก็มีPPTV ก็มีนะครับพวกนี้ก็ตามไปดูได้เพราะฉะนั้นข่าวสืบสวนเนี่ยก็จะเป็นแก่นแท้นะครับของการทำหน้าที่บทบาทของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันนะครับจริงๆแล้ว Spotlight เนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างเป็นแนว low key นะในภาษาหนัง low key ก็คือว่าไม่มีฉากบู๊ตื่นเต้นยิงแอคชั่นให้ดูนะเพราะฉะนั้นหนังเปี่ยมไปด้วยบทสนทนาเยอะแยะมากมายแล้วก็การทำงานเอกสารนะครับไปนั่งดูแล้วอาจจะเบื่อด้วยซ้ำไปนะครับหนังแนว low key ก็ไม่ใช่หนังแบบฮอลลีวูดแบบดราม่านะดรามาไทส์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณฟังก็จริงๆอาจารย์นิเทศศาสตร์ผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับแล้วก็สามารถพานิสิตนักศึกษาไปดูได้นะครับหรือไม่ก็ติดต่อรอบพิเศษก็ได้นะรู้สึกว่าค่ายที่นำมาก็คือค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็เนชั่นก็ไปดูแล้วนะครับค่ายเนชั่นก็ไปดูแล้วยกทัพของกองบรรณาการไปเลยก็แนะนำอย่างมากนะครับสำหรับนักเรียนนิเทศศาสตร์แล้วก็คุณครูที่ต้องสอนวิชาจริยธรรมสื่อนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานสื่อสารมวลชนเนี่ยหนังเรื่องอื่นอาจจะไปดูสนุกแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไปดูเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาชีพนะครับเพราะว่าจะทำให้คุณเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการที่จะมองเห็นอ๋อข่าวสืบสวนมันก็ต้องใช้ทั้งความรู้ทักษะและความสามารถค่อนข้างเยอะนะครับที่สุดแล้วสปอตไลท์ก็ยืนหยัดท้าทายอย่างมากนะครับรอรู้ว่าออสการ์เนี่ยนะจะได้มากี่รางวัล นะครับแต่ว่าที่แน่ๆในวงมอบรางวัล Sax Award เนี่ยก็ได้ทีมดารานักแสดงยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลุ้นกันต่อไปว่าออสการ์ปีนี้เนี่ยนะครับจะได้รางวัลหรือเปล่าที่สุดก็แนะนำนะครับว่า Spotlight ก็ เป็นหนังที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญพัฒนาของสังคมนะที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สิทธิเสรีภาพสื่อนะหนังจะแสดงให้เห็นอย่างมากนะครับว่าเสรีภาพสื่อเนี่ยได้มาด้วยความรับผิดชอบนะครับก็แนะนำกันสัปดาห์นี้เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องการเมืองเรื่องเสรีภาพสื่อเรื่องการทำงานของสื่อก็ตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาก็พักกันไปดูหนังกันบ้างก็แล้วกันนะครับแล้วก็มองหาไอเดียใหม่ในการที่จะติดตามสื่อนะครับผมอาจารย์ธามเชษฐาประสิทธิ์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net